Vi skal høre dagens evangelietekst lest fra Johannes evangelium kapittel 3, vers 23-26-30, og vi kan reise oss og høre ordet. De gikk til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Johannes svarte, «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vitner på at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg har sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, og jeg skal avta. Amen.» Johannes døperen, han en av Bibelens ganske mange tragiske helter. Han var en outsider, en som stod på utsiden av det etablerte samfunnet, en som var en kritiker, en profetskikkelse, og bodde også der ute i ørkenen ved Jordan-elva. Og han kledde seg underlig i en kamelhårskappe, står det. Han spiste det han kunne finne der ute, gresshopper og vill honning. Og likevel så reiste altså folk fra byene rundt omkring ut i ødemarken, ut for å høre på det han hadde å si. Og de kom i hundrevis, i tusenvis. Og han var ingen predikant, det var enkelt å høre på. Fordi han ga folk det glatte lag, og han ga konkrete råd og vel så det om hva de skulle gjøre. Han sa til de som hadde mer enn nok, de som hadde to kapper, ta og gi den ene til den som ikke har noen. Han sa til de rike at de måtte dele med de som var fattige. Han sa til de som var tollere at de måtte slutte å lure penger av folk. Han sa til soldaten at de ikke måtte misbruke makten sin, og for all del ikke presse folk for penger. De fikk konkrete råd inn i den situasjonen de levde, og hva de skulle gjøre for å gjøre Guds vilje. Og for å vise at de virkelig tok det på alvor, så døpte han folk. Han sa at, ok, jeg skal slutte å leve sånn som jeg gjorde. Og så tok han dem ned i elva Jordan, og så var det som om de fikk vasket det av seg, sto opp til et nytt liv. Og de mektige i landet, de begynte også å høre om dette. Og Herodes Antipas, som var den som hersket på romernes nåde på den tiden, kom også ut dit. Men han fikk heller ingen gode ord. Han fikk også høre hva hans urettferdighet var, hva han måtte endre på. Og dette ble for drøy kost, og Johannes døperen, han havna i fengsel. Og en kveld, hvor det var selskap, hvor vinen fløt lett og stemningen var høy, så dansa datteren til Herodios, datteren til kongens kone for selskapet. Og de ble så begeistret at Herodes Antipas han sa, «Si hva du vil, og du skal få det.» Hun går til mora og spør, «Hva skal jeg spørre om?» Og mora, som var blitt blodig fornærmet av døperen Johannes, sa, «Si at du skal ha døperen Johannes hode på et fat.» Og det fikk hun. Dette er Caravaggios maleri. Han malte flere malerier av akkurat denne scenen. Herodes som mistet hodet sitt. Og her får de altså servert Johannes døperens hode på et fat. Halshugget. Tragisk skjebne. Før det så hadde han altså opplevd det som reflekteres i den teksten vi leste her. Folks ustadighet. At det å være populær, det er en farlig posisjon. For plutselig en dag så er det noen andre som begynner å overta. Og det var det som lå I det vi leste. Disiplene hans kommer og sier at du, han andre, han som ble døpt av deg en gang, nå drar alle folk etter han. Nå det han folk hører på. Og jeg tror de fleste av oss I sånne situasjoner, da blir vi ganske, det liker vi ikke. Om vi blir sinte eller bittre, eller vi vil slå tilbake. Men Johannes han visste at dette var en del av oppgaven hans. For han var den som skulle rydde veien for en annen. Han var den som skulle komme før Jesus. Og derfor så sier han at, du vet det sånn at når det bryllup, så det brudgommen som får bruden. Men brudgommens venn, han glad, han gleder seg over det som skjer. Selv om det ikke han får bruden. Og sånn det med meg. Jeg glad for det, at det som skjer nå det som skal skje. Og det han som skal vokse, og jeg skal overta. Hvis vi flytter liksom, blikket og perspektivet nå, 2000 år, og fra Jordans tørre bredder og til den byen vi bor I ved Glommas utløp, og tar dette utsagnet, han skal vokse og jeg skal avta, inn I vår situasjon, så vet jeg at det et skremmende utsagn for mange. For vi lever I et samfunn som helt annerledes, og vi lever kanskje for første gang I et samfunn der folk ikke har noe svar på spørsmålet om hvem de egentlig Spørsmålet om, hvor kommer jeg fra? Hvorfor jeg her? Jeg på vei inn hos det? Hvor skal jeg? Og hva det som gir meg verdi? Hva det som gjør meg ukrenkelig? Det fryktelig vanskelig å svare på de spørsmålene. Det som alt biologi. Det som vi riktig nok det mest avanserte dyret på jorden, men det tross alt 7 milliarder av oss. Og vi bebor denne bitte lille planeten, som befinner seg I dette lille solsystemet, helt I utkanten av galaksen Melkeveien, som tross alt består av minst 100 milliarder stjerner. Og bare da skrumper vi inn til en så liten ubetydelighet at vi knapt nok kan synes. Når vi vet at denne voldsomme galaksen som vi en del av, bare en ganske liten galakse I et univers som I alle fall består av 100 milliarder galakser. Hva vi egentlig? Og noen tenker at det vanskelig å tro på en Gud, ettersom verdensbildet vårt har blitt så utvidet. Men jeg tenker at det som det virkelig vanskelig å tro på, det menneske. Det at vi faktisk betyr noe. At vi har noe verdi. Psykiateren Finn Skårderud, han sa en gang I et intervju at troen på Gud gjør mennesket lite. Men jeg tenker at hvis Gud ikke der, vi ikke da bitte små? Vi ikke forsvinnende lite? Ikke du og jeg nærmest som en fyrstikk som tennes opp I natten, og så blåses den ut, og så det røyken som forsvinner med vinden? Det ikke sånn vi Hvis Gud ikke der, hvis det ikke noe mer, men I alle samfunn og alle tider så det nettopp Guds troen som har gjort oss til noe mer. At vi skapninger, at vi villet, at vi kommer fra noe, at vi elsket, at vi unike, at vi ukrenkelige. Jeg tror at når vi mister det, så blir det vår egen oppgave å rettferdiggjøre livet vårt, eksistensen vår, at vi til. Og jeg synes vi ser det ganske tydelig blant de som vokser opp nå, hvor utrolig viktig det å bevise at man faktisk verdt noe. At det ikke uten grunn at vi kaller den oppvoksende generasjonen for CV-generasjonen. Aldri har det vært viktigere å ha en god CV. De må lykkes. De må gjøre det bra. Og de må se bra ut. Og de må bli sett. Fordi de ikke lenger har noen bevissthet om at de sett, at de elsket, at de villet av Gud. Og da overlåtes vi til hverandres blikk. Og det blikket ikke alltid nådig. Det blikket ikke alltid oppløftende. Og når det blikket viker, når vi blir oversett, så forsvinner vi. Andy Warhol, som var liksom popkunstens store far, han sa på slutten av 60-tallet at i fremtiden vil det bli sånn at alle mennesker kommer til å være berømte i 15 minutter. Og vi er der, ikke sant? Altså, vi er et samfunn som produserer og produserer kjendiser, og så forbruker vi dem, og så blir de borte. Vi skinner opp på stjernehimmelen, og vi blir sett, og så blir vi oversett igjen. Det er sagt at vi lever i en narsisistisk kultur. Dette er også Caravaggio, som målte Narkissos. Legenden om Narkissos i gresk mytologi. Han som er vakker, og det er ikke så godt å se, det er, altså, dere som har sett bildene til Caravaggio vet at de er mørke i seg selv, og her blir det enda mørkere på denne skjermen. Men i alle fall, han går for å drikke, han bøyer seg over vannet, og når han ser ned, så ser han sitt eget speilbilde, og han blir fjetret, han blir betatt, han blir forelsket i seg selv. Og han klarer hverken å drikke vannet eller å rive seg løs fra bildet sitt, som han er betatt av. Og han tæres bort. For å kunne si det som døperen Johannes den gangen sa, at han skal vokse, og jeg skal avta, så må du først kjenne verdien din. Det er bare den med en sterk selvbevissthet som kan si noe sånt. Og i den sammenhengen her, så er selvbevissthet et godt ord. Det er når du har tro på deg selv, at du er trygg på deg selv, at du faktisk kan si at han skal vokse og jeg skal avta, uten å bli knust, uten å bli visket bort. Og det er et farlig utsagn for feil mennesker. Og det er mange i dag, og ikke minst unge, som først og fremst må finne verdien sin, finne verdien i seg selv, dypt inni seg, og vite det, at jeg er skapt, jeg er elsket, jeg er villet. Jeg har en Gud som alltid er der for meg, også når jeg ikke lykkes. En som alltid ser meg selv når jeg blir oversett, og som gir meg verdi, og som gjør meg ukrenkelig. Når vi innser det, så er det en stor frigjøring å kunne løsrive seg fra speilbildet sitt. Det å kunne reise seg opp og gå ut i verden, ha noe større å leve for, noe som ikke gjør oss små, men som forteller at vi er viktige, at det du gjør, det er viktig, at du betyr noe. Du betyr noe for andre mennesker. Du kan ha en avgjørende forskjell for andre mennesker. Du kan ha det i dag. Frans av Assisi. Caravaggio malte aldri Frans av Assisi, men tross alt. Han var nettopp en narsisistisk ung mann. Han vokste opp som en rikmannssønn. Han elsket de fine klærne sine. Han hadde drømmer om fremtiden sin. Han skulle opp, han skulle bli sett. Og så skjer det altså noe som dette bildet, gamle, gamle bildet, viser. Han er ute og rir på hesten sin, sine fine klær, og plutselig ser han foran seg en spedalsk. De menneskene man mer enn noen skulle holde seg unna. En fattig tigger, en syk, en utstøtt. Og der og da slår det ham at dette er et avgjørende øyeblikk. Han stopper hesten, han går ned av hesten, han tar av seg sine fine klær, han gir det til den fattige spedalske, og han gjør det som var helt uhørt. Han kysser ham før han fortsetter på sin reise gjennom livet. Han blir forandret. Han opplever selv at det er Kristus han har møtt, og som har gitt han en vei, en annen vei i livet. Ikke å realisere alle disse drømmene sine, men faktisk å være en forandringskraft i verden. å leve for andre. Og fortsatt, mange, mange hundre år etter hans liv, så vi fortsatt inspirert av det han gjorde. Og ikke lenger være opptatt av å bli stor, av å bli sett, men av å se og løfte andre opp. Og vi skal lese sammen den bønnen som dessverre ikke skrevet av Frans av Assisi, men som heter Frans av Assisis bønn, og som nettopp viser noe av hans budskap. Herre, gjør meg til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hat rår. La meg bringe forlatelse der urett begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, Mester, la meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det gjennom at man gir at man får. Og det ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Og det ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Og det ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.